بحسر عليكم، مرحبا بكم معنا على يو راديو
من 7 ل 10 ونص. يو مورنينغ على يو راديو.
Et tout de suite, c'est parti pour Wesh Kent France, que cette fois-ci en direct de San José, California, yes. Avec Amine.
Alors, tu m'as dit, Alphonse Imzian, yes. À votre avis, nous y a le chose qui est en Américain, mais là, nous sommes en Italie.
غالباً غالباً الأكل.
الأكل. ترينيتي.
جميل جميل.
لحن اللي كان عارفه باللي الأكل.
جميل. هذا انا اي حاجه كتبان لي هنايا صغيره كبيره غيستو شي اكل الشوارع شي حاجه
جادور ستريت فود جي فيو دايور لي ستوري ديالك ديال فوندردي فين تو مانجي واحد الهوت دوك عرفتي باللي مول الهوت دوك كيبيع عليه فخوي ما كاين لا المانغ والاناناس نعماس عرفتي
هذاك سي ميكسيكان
Ça m'a donné envie, c'est
quoi? Attaque-la, eh?
Ouais, maque-la, y'a un.
Ma t'arrête!
Chauve, chimli maclitis, le brewet, dis le kebda barbein riel, mais le tiouelou!
Chimli matfargat, le kslmrara, het simenedi!
Oui, il est tarte, tarte-et!
Bakallah!
Bakallah!
Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire deux choses, parce que je vais vous donner des aliments, peut-être que tu as fait. Peut-être ou pas, mais c'est des trucs spécifiques les États-Unis. Alors je commence par le cronut. Le cronut,
c'est
ça s'écrit un C-R-O-N-U-T. Cronut, c'est tout simplement
des donuts ou les croquants.
Aïeh,
c'est vrai.
Je dis
les donuts, je dis
croquants,
croissants.
Ah, ok, d'accord.
C'est un mix entre les croissants et les donuts.
D'accord.
Donc je vous laisse un peu imaginer la texture qui est là du coup.
Nice.
J'ai bhal une pâte feuilletée daïra qui se
mange bien sûr sous forme de donuts simple.
Chhal wahda. Exact. Chhal drb chi wahda.
وقلت ثلاثه باش ندوق
حلو
ايش حد بغيتي امبورتي
قلت ثلاثه باش ندوق
سي دي تروك كي سي مانج سوا في الفطور سوا في
الغداء تحتك
الشوارع الشوارع
ما يمكنش الجوج
غيموت الدري غيموت غيموت في الفقصه غيموت غيتطعن الو اون اوسي لا باتا تارتيني او مارش مالوز Mais c'est un truc hyper connu. On a dit que le marshmallow, on la brûle.
D'accord.
La pâte à tartiner.
D'accord, ok.
Marouf a dit qu'il déroule généralement, mais qu'il connaît un petit choc. When they go camping, like that, exactement. Alors, on a aussi le beurre de cacahuète à la confiture de fraises.
Ah, par contre, ça, j'aimerais bien goûter. Je suis une fan inconditionnelle du peanut butter. Quelle moutte elle est.
Tu es le plus que le mlouha.
Elle a un peanut butter, j'adore ça.
Marofine,
elle est. Quelle est ma sila qui j'y vois.
Elle a le goût de le
cacahuète. Effectivement. Ou à jarboa.
Ma confiture.
Hadi, on a qu'à dire, hadi, on a dire, hadi.
Fait à dire, ma confiture.
Bien sûr. Ou que dire blé toast.
Jamais essayé de l'aïman.
Exceptionnel.
Voilà, je me suis dit là, ça, le coach, il m'a dit, il est dit, il est dit, il est dit, il est
dit, il est
dit,
il est dit, il est dit, il est dit, il est dit, il est dit, il est dit, il est dit, il est dit,
il est dit, il est dit, il est dit,
non, c'est une moutarde li, mais contrairement à la moutarde française, la moutarde li kan arfo, fait un goût de l'hlawa ou plus acide.
D'accord, mais je me suis mis en French.
Ah, oui, mais c'est dur.
Oui, mais
je veux dire. Ça,
ça par contre,
absolument aucune idée. Je ne sais pas. Mais un petit élèche, parce que peut-être. Pour eux, l'origine de la
moutarde,
l'origine de la Dijon, etc.
بحال اللي تيقولوا فرينش فرايز.
اوكي اوكي
يي اي سي.
alors que normalement c'est bon باقي لو ديبا واش لي فريت سي بلج او فرونسي.
او فرونسي
ان توكا
ديالنا
اوكي بحال هكا
شي حدا كامل هادو لا ديالنا
لا الفريت ديال
ديال تيتوان العالم ديالو فيه المغرب شد كاع داير على كاع لي زوسيون
سي سي كلارو
مازال كاين شي اكله واحده اخرى
كاين لي سيغال داك لي فروت لوبس عرفتو
هادوك عرفتهم
لوجيسيال هذا
عرفتو فروت لوبس محسن هما دوك لي سيغال اللي فيهم
اللونين
لا ما عنديش معاهم
وهكا دايرين بحال سير صويات
ديال الكتيري
اون ا اوسي ان تروك لي معروفين به هنا لي ايتازوني هما لي شوينغوم على كانيل
حاجه ما لا كانيل
لا لا غتقرص كتقرص
زوين صحيين ياك
بزاف معروفين صحيين غير هنايا اتس كومن يو نو سي سكون ابير لا روت بير دابا روت بير سوني با اون بيير
سي كوا
باش تفهموا سي ان صودا avec aucune goutte d'alcool
d'accord
aromatisé avec des épices et des plantes بحال المسكات ريغليز كدا
انا المسكات كتجيني في البيشاميل
بحال قلتي تيزان
بحال قلتي تيزان مع داك العقل المحدود ديالك داك لي زيليمون اللي عندك
واخويا شوف دابا باش نصرحوا لكم جو مخلق عندنا محدود راه غادي معاكم على حسب نيفوكم
انا لا بروميير فوا جي غوتي صراحه جلي ما عجبتنيش صراحه ما
سي فري
نو بور مو سي با
واحده تاع فورس
تري بيان سي با
فامي اوكي اي بي اوسي لا بودغ ديال الايس تي لا بودغ ديال الايس تي اللي جينيرالمون مكايناش فاهم ماشي مكايناش على برا مي معروفين بها بزاف
سي كانت عندنا هنا واحد الوقيته واحد البودره ديال درهم شتي كتخلطها بالماء
ديال بونك
هذيك برافو عليك بونك
بونك بونك بونك بونك تدير لك بعدا بونك بونك
كنقول شنو هي البونك هذه ما عرفتش
حلوه وكولورو ناري ما يمكنش اجي بعتيها في الدرب ولا لا في الصغر
وانت راه كنت كنفطر فيها هذيك كنفطر
امين راه كان واقيلا كياخذها وكيتبع لها الماء
لا كنشربها ديريكت
كنشربها كيتحرك
كيضربها بودنا
ميرسي على كاع الاوكات اللي بارطاجيتي معنا انا جو في ايساي لو بينات باتر اي
كونفيتور
ديال فخاسيد الفخاز ياك
تري تري
غادي نجربوها
جو في ايساي هاد لو ميكس اي جو فو ديري سو كو جون بانس بيرسونيلمون
سي سوا غاديريه في دي توست عاديين بان دومي جوج ديال لي ترونش ديرو سوا غاديرو في بان دومي وديرو في البانيني وتبعتيه في
هادشي اللي كندير
اجي
جيم بوكو
بغيت نسولك استاذه ليلى حدي وين مشات
قلق مشات الجمعة
فوندغودي
مشات
الجمعة صافي شي
سؤال سلم عليها
بغي يسلم عليها ومصبح وباغي يسلم عليها ماشي مشكل حنايا هذا ماشي مشكل تسلم عليها لايف ان شاء الله نديوك تشوفها وتصور معاها ان شاء الله الا
تقولي الحمزة
قولي الحمزة
كازا سيدي تشوفها
لا كازا سير ليها كنمشي ليها راسي باش تمشي لامريكا امريكا
On vous retrouve dans un instant la radio bougez pas le temps d'écouter Hugues et les Topics I Adore You ça sera juste après Justin Timberlake Rock Your Body la radio